errekaleor auzora, etxe bizitza eskubida praktikan jarri duen auzo autogestionatu batera, ia abandonatuta zegoen auzo bat, gaur biziberrituta dagoena, eta ez, instituzioen laguntzatik auzolanari esker baizik, eta bertan biziren gazei esker, besteak beste. Hori bai, badirudi azken boladan horrelakoetan, gertatu den moduan kriminalizazioaren begi puntuan daudela Errekaleherreko bizilagunak. Bueno, tira, Errekaleherreko proiektua ezagutu nahi genuela Kalegorrian saioan, gaurko egun batez eta horretarako bertako bi bizilagun ditugula gurekin, Jon Beagirre eta Naiara Arnaiz. Egunon bioi?
Egunon, kaixo, egunon.
Bueno, oraintxe alako sarrera moduko bat egin dut, eta eskatuko nizueke, bueno, Errekaleor auzoa ezagutzen ez duten entzulei begira, azaldu ezazuen, zer zen Errekaleor auzoa, hau biziberritzeko proiektua martxan jarria izen arte, uste 2013 bukara partean edo, hasi zela biziberritzeko proiektua, edo 2013 urtean, baina orura arte, zer zen Errekaleor, Jon Be, Naiara?
Ba, bueno, Errekaleor Gasteizko aldeko auzoa da, 60ko markadan eraikitakoa, eta elizak edo bueno elizaren instituzioak eraiki zuen Espainiar estatuko langilei etxea emateagatik, ez? Kuriosoa da bai, eta gaur martxoak hiru izan da, ba erlazionatzea beharrezkoa da uste dut, eraiki zutela Gasteiz kanpoaldean pixkat banatzeko Gasteiz beste Gasteizko zonalde batzuetan ematen ziren ba langile borrokiko, ez? Eta beno, ba urteetan zehar auzoak berak auki zuen garapen bat, auzo nortasuna handia auki zuen, auzokideek eraiki zituzten auzoko gune amankomunak, eta beno, ba, gero ja, 21. mendera pasa ginenean, ba, pixkat Gasteiz Green Capitalaren kontuakin eta ba, pixkat instituzioetatik ikusiten zaharkitua zegoela, eta planteatu zuten auzo hau botatzea, sortzeko beste duples moduko batzut, edo, bueno, ba, zonalde bizkat aberatzentzako zonalde berri bat Gasteizen. Ze pasatzen, bat, uste zutena, baino gehiago kostatu zitzaiela, hemen auzokideak botatzea, asko ezezko eman zutelako, hemen biziten zutelako, orduan, atzeratu gintzan, hau botatzearen proiektua, eta logikoki, ba, hemen beste zehozer eraikitzearen proiektua, eta gelditu zen, ba, guztiz, ba, utzita, gelditu zen zerbitzuri gabe, bizilagun gutxiekin, beste etxe gehasko tapiatu zituzten, hasi zen lapurtzen auzoan bebai, eta ba, ora llegatzen gara Euskal Herri osoko eta Euskal Herri kanpoko ikasle zein gazte batzuk, planteatzen dugula, auzo hau bizi berritu nahi dugula gure eskuekin.
Hori da, beraz, Naiara, puntu horretatik abiatuta, 2013 irailetik abiatuta. Orduan hartze duzu, bueno, ba Errekaleor auzoa bizi berritzeko asmoa, berau okupatze duzu edo utzi doen etxebizak okupatzen dituzue, zein helbururekin, zein zan hasiera horretan zeuen asmoa?
Bueno, ba printzipioz ez, 2013 uda hortan, ez, edo bueno, apur baldenago batu ziren unibertsitateko ikasle taldetxo bat, eta batez ere bazan etxe bizitzaren beharran gaitik eta ikusita beste utz batzuk zeudela, ba, bertara sartzeko nahi hori eta aprobetsatzeko nahi hori. Orduan, eurek hasi ziren proiektu hori, ez? Eta ba, ez bakarrik ja etxe bizitza, ja ikusi zuten auzoaren egoera, ematen zituen aukera guztiak, ez? Eta ja proiektu apur bat ambiziosoagoa bilakatu zen, ez? Hasi ziren hortua landatzen likadura subirautza baten alde bai. Hasi ziren berreskuratzen ba itxita zeuden antzokia, gizarte etxean bai tailertxoak ematen eta holan.
Bueno, alegia, okupazioa baino zerbait gehiago ere badela, ez? Edo etxebizitza eskubidea zeuen esku hartze baino zerbait gehiago ere badela, eta azken batean, Jon Be, Naiara, ez ote dan ere bizi proiektu alternatibo bat edo martxan jartzeko saiakera bat?
Bai, noski.
Bai, bueno, nik uste dut hasieratik planteatu zala bizitza eredu alternatibo bat sor zitekeela hemen. Espazioak baldintza ugari ematen ditut, horien artean Naiarak esan duen bezala, bai elikadura buru jabetza, bai kultura herriko eta parte hartzailea, azken finean espazioain handia izan da, eta hainbesteko aman komuneko guneak ukita, ba, gai asko jorratzeko aukera ematen du, ez? Horratikan, ba, azieratik argi geneukan, gure bai aldarrikapenak eta bai gure lana, ez zala bakarri mugatuko etxe bizitzaren problematikari, ez? Mm-hmm. Etxe bizitzaren problematika egon daiteke hor, apur bat kolokauta erdian, baino beste gai asko lantzen ditugula hemen.
Mm-hmm. Bueno, horrekin lotuta, gaur egun, zenba gazte, bizitzarete, edo zein gazte, zenba bizilagun, bizitzarete errekale horren?
Gaur egun, egun bat bizigara errekale horren guztira. Mm-hmm. Egun inguru.
Bueno, en pertsona inguru, eta nola antolatzen zarete, edo nola antolatzen da auzoan, aiera?
Bai, bueno, alde batetik gaude, ba hori, proiektuan parte hartzen dugun gazte eta ezain gazteak, eta gero daude jabeak, oraindik hemen geratzen diren, ba, zirako jabe horiek.
Eta nola uztartzen da hori, alegia, zer muzkoa da elkar bizitza jabeekin, etorri berri diren pertsonekin, komunean nahi dituzue gauzak, adostasuna dago, elkar bizitza, nola baita esatarren?
Hombre, beti saiatzen gara, ez? Adostasun hori bilatzen eta elkar bizitza pues harik eta oberen nahi zaten. Beti daude arazoak, ez? Baina, bueno, hemen eta mundu guztian bezala.
Bueno, edozen bizilagun komunitatetan bezala, ez? Esango dugu.
Hori da, baina bestela ere saiatzen gara, ba hori, harik eta ba hori kontaktu gehien izaten, harreman oberena izaten, eta bueno, eta lortzen dugu gehienetan. Mm-hmm.
Bueno, eta askotan, hau guztia, auzolanean oinarrituta, uste, urtarrilean deialdi bat egin zenutela adibidez, hau zua pixat mm-hmm. bizi berritzeko, zer nolako esperientzia izan zen?
Ona, jende asko hurbildu zan, intzan olako deialdi irekia, Gasteizko jendea hurbildu zezane auzora, eta, bueno, olako pretzaurreko bat egin zan, eta gero, ba, bizitate auzotik, bazkaria eta luntxe moduko bat egon zan bai hori guerrian, eta ongi, bueno, egon ziren margotzen batzuk, beste batzuk etxe batzuen ateak jartzen, eta ondo, jende aldetik oso ondo, eta gero lan aldetik ere oso ondo.
Bueno, eta 2013-tik gaur egunera arte, Jonbe, proiektua egonkortu egin dela esango zenuke?
Asko aldatu da proiektua, nik esango nuke. Alde batetikan, adibidez, bizilagun berrien kopurua asko handitu da, eta logikoki ba horrek ate asko zabaltzen ditu. Beste alde batetikan, ba, berreskuratu dira man komuneko gune gehiago, gero hortua bebai azko handitu da, egonkortu da zentzu batean, ez? Egonkortu da adibidez, ba, hemen duzi garen on, ba, erlazio sozialak egonkortu direla inbatean, kanpora begira bebai landu izan duguna bebai egonkortu dala, baino, bueno, badakigolako proiektuek benetan egonkortzeko ba, denbora gehiago behar dutela, ez? Azkenean guk hemen planteatzen duguna ez da denbora txiki bat egotea, ez ordaintzeko alokairu bat agerumendik osta egitea, ez? Lapur bat, mm-hmm. bai elikadura buru jabetzaren kontuan da beste gaietan, ba behar dugu ibilbide luzeago bat eukitzeko benetan frutua jasotzeko, hori da behintzat uste duguna.
Mm-hmm. Aizu, eta lehen aipatu ez, antzoki bat edo antzoko lokal bat ere bazegoela...
Zinema
bat bazegoela auzoan, horiek ere eraberritzen edo aritu zaretela. Gaur egun, bertan bizitzeaz gain, bestelako ekimenik edo kontu kulturalik egiteko asmoak azue, egiten dituzue, horretarako asmorik ez?
Bai, adibidez, azte artero zinema zailo bat egoten da, zineman, gero azte azkenetan bebai perkusio entzaio irek egiten ditugu, gero normalean bebai bi aztean behin edo antolatzen ditugu itzaldi ezberdinak, gero, bastakit, lantalde ezberdina dode gai ezberdina lantzen, ez? Taiotako bat adibidez, harremanak izeneko lantaldea, ba, zaiatzen da pizkat, ba, auzokideen arteko erlazio sozialen, ba, nola zan, ba, analizian, ez? Edo, agertzen diren problematikak lantzen, edo, zakite puntu ezberdinak jorratzen ditugu.
Ba, hemen gutxira ere, ez dugu aipatu, baina frontoia dago auzoan, da, lehenengotariko auzo izan zuena holan, beraientzako bakarrik azte izen, ez? Frontoi, kriston frontoia, eta dago pala txapelketa ere antolatuta. Hemen digutxirako.
Bueno, ari dela, ez? Errekale horre bizi berritzen, odol berritzen, eta martxartzen, pixenaka, baina antzaen ez, badaude hori eten nahi dutenak, azken boladan, gutxinez, uste aurreko astean behintzat, egunkariren bateko portadari izan zen, zeuen auzoa, eta ez gainera onerako, ez? Jonbe, nahi ara?
Beno, bai, mugimenduak egoten ari dira bizkatu udaletxeetik eta, ez? Guk espero genuen bezala, haiei, ba, udaletxeari edo ez zaio komeni hau, ez? Ez zaio komeni orokorrean jendea erakustea autoantolakuntzaren bidez holako proiektuak aurrera egin dezaketen, eta gero bestalde batetikan ba hemen ja badira 10 bat urte edo 12 bat urte auzokideekin egon diren lizkarren ondorioz eta ba pizkat berotua egondala kontua, ez? Ba uste zutelako hau erraz botako zutela eta erraz emango zutela beste pelotazo bat, baina azkenean ez, ez da. Entarau ginenoen dela pare bat azte, ba Gasteizko PNVek deitu zuela udaleko enpresa urbanistikoaren ezoiko bilkura batetara, ze adibidez auzo hau jabetza berarena da, Ensanche 21 izeneko udale enpresarena, eta deitu zuen ezoiko bilkura hau, ba puntu bakarrakin eta puntu bakar hori izan, ba bai Errekaleo eta bai Gasteizeko beste toki batzuetan okupatu dauden etxe bizitzen bizilagunei, ba salaketa ipintzea eta prozesu judizialak martxan ipintzea.
Bueno, hori oraingoz mehatxu bada edo dagoeneko hasi dira salaketa horiek iristen?
Salaketako hainik ez dira egin. Interpelatu da udala salaketa horiek egin ditzan. Baino bilera horretatikan atera dezakegun beste ondorio bat dala da azkenengo momentuan bileran bertan beste puntua proposatu zutela. Eta hori da agian gure irakurketa da hori izan dela punturik apiskat arriskutsuena, ez? Atera zala hemen bizitzak arriskuan egon daitezkela etxeen egoeragatik eta hemen gerta daitekela zehozer, eta ordun ardura udaletxearena izango zala. Ordun momentuan adostu zuten egin bat zutela, ekarri bat zituztela peritoak auzora eta egin bat zituztela informez berdinak ezeteko hemen gure bizitzak arriskuan edo zegoela, eta momentu horretan urrengo egunean ja bai PP eta PNV-ko makineria propagandistiko guztia martxan ipin izan, ez? Eta horren erakusle da El Correo-ko portada, ez? Gure auzoaren argazki bat eta Errekaleor en ruinas titulatua, ez? Bueno, baina apur bat karta horiek ari dira jokatzen gu gurea ditugu.
Baina horrekin ustet okerrez baldin banago zuek arkitektu talde baten edo behintzat arkitektu baten iritzi kontrajarria ere mai gainean jartzeko asmoa duzuela edo jarri dezuela, ez da? Nun esaten den edo arkitektu horrek esaten duen Errekaleorra duzu eta bertako etxebizitzak baldintza honetan daudela.
Bai, gu aurreratu egin gara guztiz, ze euren peritua oraindik ez da pasa udaletxekoa, eta bueno, gu hasi gara hori ba kontaktuak egiten perito desberdinekin, eta bueno, lehenengo aurreko astean etorri izan eta intzuen nolako errepaso bat blokei, 15 blokei, eta santzuen estrukturaldetik ondo daudela, bai egia dela itxita egon direnez, umedadeak daudela etxe batzuetan, eta baina bueno, hori ez dela ba hori segurtasunerako arriskurik edo. Orduan ba hori gu komentatu hitz egin genion hori konpontzea ia bazegoen berak baiet eta horretan jarriko gara.
Bueno, 10ak bost gutxi dira, ezakiz zerbait gehiago gaineratu nahi zuen, bestera, Jonbe, Naiara, nik galdetuko dizuet, zer eman dizuen zeuei Errekaleor proiektuak eta zer lortu den bi urte hauetan?
Puf, ba, hola minutu batean erantzutu da nik uste zaila dala, baina, bueno, alde batetikan, ba, nik azpimarratuko nuke, hemen sortu diren erlazio sozialak, ez, hemen, ba, toki askotako jendea bildu gara, eta man komunean ipini ditugu zenbait ideia, ez, eta zenbait, ba, bueno, guruan ditugun zenbait asmo, eta gero beste alde batetikan, ba, posiblea dala, ez, autoantolakuntzaren bitartez, ba, lako proiektuak aurrera eramatea, gaur egun pixkat, ba, gazteok sufritzen dugun prekaritatea dela medio, ba, gazte asko daude pixkat nora ezean, ez, orduan, ba, nik uste olako proiektuak, ba, nora ezen horretatik atera itzaketela jendea, eta, bueno, ba, gonbiatzen dugu jendea etortzera, bai ez auzo ezagutzera, eta bai, ba, bertan bizitzera.
Nahiara?
Bai. Bueno, niri ilusioa egunero hemen jarraitziana aportatzen dit. Ba hori gauza berriak ikusten ditudalako egunero, jende berria ezagutzen dudalako eta benetan ba ez dakit, ba markatuta dudan norabidea jarraitzen dudalako uste dut. Zimaz, igual pizkat poetikoa geratzen da, baino ametsa egi bihurtu, ez?
Bueno, ba azken metafora horrekin, Naiara, agurtuko zaitu zego. Mil esker, Jonbe Agirre eta Naiara Arnaiz, biak ere Gasteizeko Errekaleorra auzoko bizilagunak. Mil esker, zeuen proiektua aurkezatik. Torren arte.
Vale, ba, Jon.
Agur.